17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Posao kazino dilera ili krupijea trebalo je u početku da mu dopuni studentski budžet. Ipak, sticaj okolnosti odvodi ga u Rusiju, a odatle širom sveta od Afrike do Latinske Amerike. Specijalna matematika sa dobrim softverom u glavi, koji ume da radi bez digitrona, gipki prsti, takođe meki prsti, ljubaznost i diskrecija osnovni su elementi bez kojih nema profesionalnog ulaska u svet ove vrste zabave. Posao krupijea proveo ga je od bještavili glamura Las Vegasa do mraka Južnog Sudana. I svuda se ljudi u kazinu ponašaju slično. Vodi ih ili kockarska strast ili samo želja za dobrom zabavom. O tome nam danas u Dionisu priča Nenad Mrvić, nekada krupije, danas menadžer jednog kazina u Meksiku.
On a warm summer's evening, train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the deal's done.
Danas naš gost u Dionisu, Nenad Mrvić, priča nam o tome kako izgleda život krupijea u kazinu. Škola za krupijea, škola za posao u kazinu. Šta se uči tu?
Pa to je kurs od 3 meseca gde se uči neka baratanje matematikom na poseban način, znači bez digitalna, bez papira, bez ičeg u glavi i veština, znači skupljanje žetona, sečenje i pripremanje za igru i naravno baratanje karti.
Kako je to baratanje matematikom bez digitalna?
Po principu ništa tako komplikovano, mada ko ne voli matematiku i ko ne barata sa brojevima, ne savlada nikad. Ali generalno igra brojevima i praktično vežbanje, tako da ništa posebno. To je samo oduzimanje sabiranje i posebni šabloni koji postoje za to.
Kako ruke nauče i prsti da budu tako gipki, spretni?
A vežbanje. Zato kurs traje na 3 meseca. I u principu ljudi koji imaju bilo kakve sposobnosti ka tome, bez problema završe kurs. Ko ima tvrde ruke, ko nema gipke prste, taj ne ostaje dugo u školu.
To znači da nije dovoljno samo vežbanje?
Naravno da ne. Da kažem, 100 polaznika, 30 završe. 70% ljudi otpadne u toku tih 2-3 meseca.
Šta još jedan dobar krupije mora da zna?
U principu mora da priča i mora da zabavlja ljudi, pošto to je prvenstveno znači, zabava u gostiju, znači mora da se komunicira, tako da bez toga nema ništa.
Kako kreće tvoja komunikacija s gostom?
Kod javljanja i neke ponekad neke šalice, mada sve zavisi ko je za stolom, koliko dugo igra, koliko novaca je stavio i tako dalje. Neki ozbiljni prilaz, ali sa osmihom i sa probom kako će gosti da reaguju.
Da li te nekad gost onako nekim mrtvim pogledom i ćutanjem stavi do znanja da uopšte ne treba da mu se obraćaš?
Naravno da jeste. Ne samo pogledom, nego i rečnikom. Naš rečnik je prilično bogat, tako da čuje se mnogo toga lošeg. Za sebe, za svoju porodicu, bliže dalje rodbinu, drugove i mnogo toga.
Znači, to je igraču dozvoljeno u toku igre da se tako obraća krupijeu?
U principu nije. Znači, opomenu ih, ali znači, generalno niko ne može da uradi ništa s tim, iako oni posle toga kad završe igru dolaze pa se izvinjavaju, kažu da nisu tako mislili, da čak su me nalazili u gradu pa su načašćavali pićem, kupovali su na hranu i znači, sedeli pričali s nama, neko ko je ono, pretio da će da te ubije, znači, ono, gotovo je posle toga da ti kupi bilo šta. Ali dok igraju i dok radi adrenalin, oni nisu normalni, tako da to je nešto drugačije. Uvijek je kriv krupije, uvijek je kriv kazino i nikada on nije kriv, iako on sam došao u kazino, nikoga nije bukao da uđe tamo.
Jesu li to pravi kockari ili samo oni tako reaguju ili je to inače čovek kad počne da gubi tako reaguje?
Mislim da je kod nas to prvo mentalitet, drugo zavisi od toga čime se bavi i tek ono dolazi da li je kockar ili nije. Ako neko je s naših prostora, ako ima zaleđinu i ako je kockar, generalno su teški ljudi. Na koji način će da ispoljava, da li gestovima, da li pokretima, to je pitanje od čoveka do čoveka. Ali znači, svašta sam vidio.
Koliko moraš da imaš samokontrolu, koliko možeš da primiš udaraca, uslovno rečeno, a da ostaneš nasmijan i kulturan?
Neophodno je mnogo samokontrole i da se čovjek isključi. Mnogo samokontrole.
Koliko ima uživanja onda u tom poslu?
Pa nisu svi gosti tako. Mnogo gosti dolazi da se zabavi, mnogo gosti je tamo čisto iz rekreacije. Znači, uvijek ima s kim da se popriča, s kim da se našali. Posao kao posao sa ljudima ne može da bude lagan. I sreću se razne ljudi.
Ti nikada nisi poželao da ga promeniš?
Pa iskreno jesam i pokušavao sam, ali to se sve završavalo vrlo brzo. Tako. Posao kao posao je težak, ali interesantan i u principu donosi novac, naravno, tako da to je isto još jedan od razloga. Ja sam radio u kazinu sa ljudima koji su imali po 60 godina. Na zapadu i u Vegasu, gde sam bio par puta, rade ljudi do penzije, tako da to je ono, regularan posao. Kod nas se shvata malo drugačije i kod nas malo više kao kopanje i psihički težak, ali tamo je sasvim opušteno i ljudi rade do penzije bez problema.
Ajde reci mi nešto najstrašnije što može da se desi u kazinu.
To najstrašnije može se desiti da uđu sa pištoljima da pokušaju da nas opljačkaju. Mada mi se to nikad nije desilo i jedine pištolje koje sam vidio sam kod nas u kazinima i to su bili prijatelji gazda koji su dolazili, tako da ništa strašnije od toga. Najstrašnije, pa neka tuča između žena u Meksiku, oko nekog muškarca ili oko nekog ljubavnika, tako da to sam imao prilike da vidim više puta.
Znači, Meksikanke se ne tuku zbog novca, nego zbog muškaraca?
Naravno, kao i svuda. Isto kao i naše devojke, samo ne po kazinima, na drugim mestima.
A za naše devojke tuku u kazinima?
U Meksiku sam imao prilike da vidim da je prilike 60-70% klijenata su žene, a kod nas je obrnuto, kod nas je možda 20-30%, prava retkost, tako da to su uglavnom neke ljubavnice, neke zagrižene kockarke ili neko ko je slučajno zavuto. A u Meksiku dolaze s razlogom da se opuste, da se igraju sa prijateljima, sa ljubavnicima, tako da različito shvatio. Kod nas, znači, vrlo, vrlo malo žena sam vidio. I verovatno zbog toga radi više krupija nego devojaka, nego muškaraca kod nas po kazinu.
A kako izgleda kad neko dobije velike pare? Kome je najlepše da se raduje, da čašćava?
A zavisi gde. Kod nas, kad neko dobije velike pare, uglavnom se raduju igrači, ovaj, krupijeji. Mogu da se raduju, nije baš poželjno, pošto znači, uvijek ima neko oko sa strane od gazde koje to gledaju. Znači, svašta može da im padne na pamet, ali po Meksiku raduju se svi, pošto se to smatra kao, pa ne znam, porodična zabava. A u Vegasu to ono, žurka na pola kazina. Kada ima razlike.
Te žive igre su nešto zapravo što pravi dobru atmosferu. Nije sve jedno da li su u kazino aparati ili je živa igra. Tamo da je živa igra, tamo je život.
Pa velika razlika. Ima više komunikacije i zabavnije. Teže je da se radi, ali mnogo zabavnije i za mene mnogo interesantnije.
Da li kazino može da ostane bez novca? Da li može neko da zatvori kazino, da bude takav dobitak? Normalno pričamo o živim igrama.
Naravno da može. Naravno da može, pošto u principu se zavisi koliko je para u kasi. I ima igrača koji dođu sa mnogo novca i koji u principu proveravaju kasu. Tako da tokom igre idu na kasu i keširaju više puta da vide da li to može da se izvuče iz kase i šta ima na kasi. I naravno da može da se desi da nema dovoljno novca. Ovde gde trenutno radim, to ne može da se desi pošto dajemo čekove. Znači, inače ne isplaćujemo mnogo novca i ceo taj deo zapadni, znači Meksiko, Amerika, oni funkcionišu sa čekovima i sa karticama. Koliko god da traži, dobit će. Tako da to nikakav problem nije. Pošto uvijek ima, u banci uvijek ima na računu novca.
Kad igrač postaje sumnjiv da muva?
Na aparatima konkretno ima više nivoa zaštite. Znači, glavna zaštita je što su aparati umreženi i što aparat ne funkcioniše ako nema vezu sa serverom. I bilo koje mešanje, ulazak, otvaranje aparata signalizira i zaustavlja operaciju. Tako da je vrlo, vrlo teško.
Ali aparati su tako baždareni da uvek mora da budu plus u kazinu?
Pa aparati u principu isplaćuju od 88 do 96% igraču. Znači, zadržavaju za kazino od 4 do 12%, što se čini u principu malo, ali pošto je glavna osobina ljudi da su uvek gladni i da nikad nije dovoljno, vrlo retko, znači, baš potrebna je samo kontrola da bi neko izašao sa parom. Naravno da se dešava, ali u toku igre, kad se zanesu, u principu izgube mnogo toga. Aparat je napravljen tako da zabavlja igrača i da isplaćuje.
A šta bi ti sad savjet, evo, pošto ne radiš u Srbiji, možda daš neki savjet igračima koji igraju na aparatima, dakle, kako da se čovjek ponaša da iskoristi taj maksimum, kad treba da stane, kad je dosta?
Nema savjeta za to. Znači, glavni savjet je ako nemaš novca, nemoj da ideš u kazino. Znači, drugi savjet, pa, kazino je mesto zabave. Znači, kazino nije mesto gde se pravi novac, to je to kao kafić, ali možda malo skuplji. Imam višak novca koji mogu da bacim, pa šta bude. Ako nešto dobijem, ako zaradim, super, ako izgubim, pa i ništa strašno, tako da samo na taj način može da se zaradi. Znači, opušteno i uz neku opuštenu igru, znači, bez ikakvog pritiska. A ako neko ode sa poslednjim novcem i sa pritiskom da mora nešto da uradi, da mora da neki novac napravi,
I'm
Danas naš gost u studionicu Nenad Mrvić priča nam o tome kako izgleda život krupijeo u kazinu. Bio si u Rusiji. Kakvi su Rusi u kazinu kad uđe?
Vrlo slični nam. Izuzetno prijetni, mogu da budu skroz ludi, ali voli da popiju, tako da to je glavni problem. Tako da od ulaska do izlaska iz kazina je velika razlika. Kada uđu, to je jedan čovjek, kada izađe, to je sasvim drugačiji čovjek. Sve zavisi. Ako voli da popiju, kad se napiju, svašta može da se očekuje.
A Ruskinje?
Isto kao i ovde, njih nema mnogo po kazinu. Znači, dolaze sa nekim isto, znači, kao i kod nas, neke ljubavnice, neke zautale djevojke u nekoj grupi ljudi, ili eventualno neko ko je baš zagrižen. Ali, znači, ako je neko baš zagrižen, isto kao muškarac. Znači, nikakve razlike nema.
Kako ti je sećanje u Las Vegas?
Ma tamo nisam radio nikad, tamo sam išao kao gost. Tamo je napravljeno da se ljudi zabave, da im bude super i da ostave sve pare. To ne mora da bude kazino, to može da bude bilo koja vrsta zabave, hrana, pa muzeji čak, znači hoteli su isto skupi, tako da napravljeno tako da je to kompleks gde čovjek može da ne izlazi nigde i da ostavi sve što je doma. I u principu sve što gost poželi, potom će da mora.
Ti si krupije po zanimanju, a ideš u kazino da iseti kockaš. Je li to isti čovek koji deli karte jedan put, a drugi put neki čovek kome drugi deli karte?
Iskreno nisam ljubitelj kocke i ne dobijem nikakav adrenalin kocku. I svo moje kockanje po kazinima, to je samo istraživanje tržišta, znači da vidim kakva razlika između kazina ili konkretno kad sam bio u Vegasu da vidim, čisto da osjetim kako to izgleda, da vidim kako oni rade i koja je razlika između našeg poslova i njihovog posla. Kocka kao kocka nikad me nije interesovao, iskreno, pa ne znam, nisam u fazonu da uđem sa poslednjim parama i da pokušam da napravim neki novac. Tako da to je za mene samo vid zabave i u slučaju da nemam ništa pametnije da radim.
To ideš sa svojim parama da istražuješ tržište ili ti neki tvoj šef i menadžer da novac, kaže evo ti 10.000 dolara i da istraži kako radi kazino?
Pa zavisi kako kad. Znači u principu uvek kad ide u istraživanje nije 10.000 dolara, to je neka manja suma novca, a ponekad kad zalutam sa društvom u principu koristim svoj novac naravno. Nije to nešto što me zabavlja i nije to nešto što će da mi ono, podigne adrenalin.
Čekaj, hoću da nam kažeš da nikada nisi bio u situaciji da te povukla igra i da si izgubio novac.
Izgubio sam novac, ali ne zbog toga što mi povukla. Čisto sam, znači, odredio te novac da ga potrošim i to je to.
Gde si bio posle Rusije?
Posle Rusije sam bio u Ukrajini, bio sam u Jermeniji i zavuto sam u Afriku čak. Bio sam u Ugandi, u Južnom Sudanu i završio sam u Tanzaniji. Tanzanija je bila pre Meksika.
Možete, kako te vodio put tamo?
Pa zato što sam radio za rusku kompaniju koja je imala kazina po svim tim mestima i onda sam išao da pomažem da se otvaraju kazina. Sa jezikom i sa iskustvom sam im pomagao da otvaraju kazina, da obučavaju staf. Otvorili smo 3 kazina u Africi.
Jedan dan molim te u nekom kazinu u zapadnoj Africi.
U Tanzaniji nismo uspeli da otvorimo kazinu, pošto u Africi je sve plaćeno i sve kupljeno i Rusi nisu uspeli da dobiju licencu za taj kazinu. A jedan dan u kazinu u Južnom Sudanu, pa izuzetno neobično iskustvo, znači od toga da nema struje u kazinu, nego se koristi generator, tako da bez generatora nema ni vazduha, ni struje, ni ničega. Početak je uključivanje generatora, da se sačeka da se rashladi prostorija i onda otvaranje kazina, brojanje žetona i sačekivanje gostiju. Tako da goste nisu bili baš nešto ekstra česti, ali tu su bili uglavnom Kinezi, neki zavuteli Indusi i lokalni. Kinezi tamo drže banke, Indusi drže lokale i prodaju. Opušteni su i ne vole mnogo da piju.
Zapadna Afrika, najcrni deo u smislu svakom, ne samo po boji kože, nego po načinu života, po mentalitetu, po vudu magiji. Taj narod tu povezan sa Kinezima koji su došli, koji prave neki biznis. Kakva je to kombinacija? Kako izgleda tu život?
A u principu, Južni Sudan, iskreno kažem, ja ga ne bih nazvao mestom za život. Ljudi tamo žive zato što moraju, tamo im je znači, domovina. Imali su rat preko 25 godina sa Sudanom da se ocepe. I konkretno u glavnom gradu nema više od 20% ulica asfaltiranih, nema struje, praktično nema ni kanalizacije, ni vode, znači vodu nosi u burićima. Život je tamo, pa je ne znam kao kod nas, negde na planini gde nema ništa.
Ti misliš da tamo nema srećne dece i srećnih ljudi zato što nema struje i dobrih puteva?
Ne, naravno da ima. Oni ne znaju za bolje. Tako da ako ne znaju za bolje, njima je sve što imaju i sve što novo dobiju, znači sve je odlično. Tako da vidio sam da tamo da žive u kući od trske i blata, a ispred kuće imaju Mitsubishi Pajero. To je tamo normalna pojava. Nemaju struju, a uveče sedu u nekom nazovi kafiću i pune telefone od baterije koja je povezana sa mnogo štekera. Vrlo nenormalno mesto, tako da to mesto preko dana je mesara, gde se prodaje meso na otvorenom nebu, polutke od raznoraznih ovčica, a uveče stave nargile, plastične stolove i jedno dva mesta gde se puni telefon. A u svakom slučaju ljudi žive, srećni su i njima više ne treba. Ako ne znaju za nešto bolje i ako nisu nigde ništa videli, to je super. U kazinu u Južnom Sudanu je bilo mnogo interesantnih stvari posle i oko kazina. Jedna od najluđih stvari koja nam se desila, ekipe koja je tamo radila. Znači nisam bio jedini Srbin, bilo još troje Srba, dva Rusa i još jedan iz Kenije. I zatvorili smo kazinu u 12 sati, iako je policijski čas u 11 i partneri, gazde su nas uveravali da možemo da idemo kad hoćemo, da neće ništa da se desi. Mi smo naivni krenuli kući oko 1 sat, da bi nas ustavili znači, u mrklom mraku pijeni vojnici i pitali su kolegu koji je sjedao napred gde smo bili. Znači, naravno nije rekao da je u kazinu, bili smo u restoranu, a onda je on pitao iz koje smo zemlje. Ovi kaže, se ti rekao smo bili u restoranu. I onda je on, nakon polupijan, repetirao znači, pušku, istrao nas sve napolje i samo što nismo polegali na zemlju, ono su istračali još drugi vojnici, još njih jedno troje, četvor, od kojih je šedan bio pijan i ostali su bili normalni. Tako da su neki njega smirivali, neki su vodili računa šta mi radimo, na kraju su nam prekontrolisali kola, mislili su da smo mi neki šerciri oružja ili neki banditi koji su ne znam tu zavutali, iako smo svi belici bili tamo. I otišli smo kući, pa ne znam, srećom. Znači, srećom, ništa se nije desilo i iskreno, znači, zabavno je, pošto, znači, ovaj lik koji je sjedao napred, onako iz najbolje namere rekao da smo bili u restoranu i ne priča dobro engleski, tako da smo ga posle zamolili da ne otvore usta i da nikad više ne priča engleski, da ne bi završilo rec preko dana, kad je ono, vidljivo je okej, ali znači, čim padne mrak, tamo nema svetla, nema ništa. Niko ne zna šta se dešava, ima mnogo vojske, vole da popio, ne treba i mnogo, pošto ne jedu mnogo, i onda noć uvodilo. Tako da posle toga više nismo putovali iz kazina kući, nego smo ostajali u kazinu do ujutru, onda kad svane, onda idemo na spavanje. Jedno vrlo nenormalno mesto. Gazde su Rusi tamo bili u kombinaciji sa lokalnim vlastima. Ja mislim da samo Rusi i Srbi vjerojatno mogu da otvore kazinu na takvom mestu. I samo Srbi i Rusi mogu da rade na takvim mestima. Izuzetno ludo mesto. U Južnom Sudanu naš kazino se nalazio, kako oni to kažu, na ekskluzivnom mestu u najboljem noćnom klubu, koji preko dana u principu izgleda kao prašnjevo dvorište prepuno kamenčića i guštera i vrućine. Znači, preko noći tu se iznose plastični stolovi, znači prepune se plastičnih stolova sa nargilama. Negde u uglu imaju neku scenu sa nekom živom muzikom i prolazeći kroz sve to i pored nekog bara se ulazi u kazinu. Samo mesto, znači, kad uđeš znači, za nekog ko dolazi iz Evrope, ko je rođen na asfaltu, je nenormalno, pošto tamo znači, nema asfalta uopšte, a da ne pričamo da iza kazina se nalazi generator koji napaja to sve strujom, a kuhinja koja snabdeva hranom je jedno od najcrnijih mesta koje sam vidio u životu. I ja sam par puta jeo tamo, dok nisam slučajno zavirio u kuhinju. I onda sam rešio da više neću da jedem te afričke kozice koje su ukusne, ali znači kad vidite kuvara kako izgleda i kad vidite crnu kuhinju i kako to sve izgleda, znači, pa ja budem zahvalan doktorima koji su im vakcinisali sa svim vakcinama protiv svih mogućih bolesti u Africi, tako da ostao sam živ i zdrav posle toga.
guardò quella fitta camera uscito da Marcord. Quella sì che era vita, quella sì che era fame del tuo corpo di seta, di orecchini e collane. E ora per telefono e con la testa in giù, noi non vogliamo dircelo ma non ci amiamo più, non ci amiamo più, noi non ci amiamo. E tu fai quello che vuoi.
Slušate Dionis, emisije Uživanje u životu. Danas uživamo slušajući priču o tome kako izgleda život jednog krupija koji se šeta po celom svetu. Dakle, Beograd, Moskva, Ukrajina, Las Vegas, Zapadna Afrika. Priča nam još malo o toj Zapadnoj Africi, o ljudima koji nemaju negde kocku u svojoj kulturi, naučili su to od belaca. Kako se snalaze, kako razumeju igru?
Tamo posao kao posao je izuzetno neobičan, da kažem. Tako da imali smo tamo tri kazina, od toga su dva bili samo sa aparatima. Znači, scena iz jednog kazina sa aparatima da je lik koji je imao nekih 5-6 hiljada dolara od nekog činovnika, otišao da mu kupi kola za lutaju kazinu. Naravno da potrošio sve pare tamo, jer nije ni znao kako se igra, ali imao predstav da će da zaradi duplo prilike, da stavi nešto sebi u džep. Otišao, rekao je tom generalu da je izgubio novac, i pošto taj general je tamo vlast u tom mestu, otišao i jednostavno pokupio je sve igrače i sve radnike tog kazina i skupio ih je na otvoreno mesto ispod jednog drveta. Znači, to je scena kao iz filma, gde on sjede za jednim stolom na otvorenom prostoru sa oružjem i na kolenima ima desetak ljudi ispred sebe i čeka šefa kazina da dođe da donese novac koji je ovaj potrošio tamo. Kolega koji je radio otišao je da vidi tu scenu i ovaj rekao da ako ne bude došao sa novcem da će da ih zatvori sve. I ovaj se vratio po novac i dao novac. Tako da to je bio jedin način da pusti i igrače i radnike. U principu uopšte je ludilo tamo i nema tamo neke kontrole ni zakona. Kazino tamo je neko najluđe mesto koje sam imao prilike da vidim od svih kazina koje sam, gde sam radio, koje sam otvarao.
Kako se oni ponašaju kada gube? Ako ne piju, dakle trezni su?
Apsolutno isto kao i svuda. Tokom svog rada vidio sam da su ljudi samo dobri i loši. U toku igre nenormalni i zli ili mogu da budu opušteni. Tako da u principu nema neke razlike ni po boji kože, ni po nacionalnosti, ničemu. Isto kao i kod nas. Znači, sve zavisi, znači, od tipa čovjeka.
Šta je ono što si naučio najvažnije što ti u životu koristilo radići kao krupije?
Pa tokom prvih par godina rada imao sam prilike da vidim da izgled ne znači ništa. Tako da sam imao prilike da vidim ljude koji izgledaju kao klošari, koji su vadali po 50.000 maraka na stolu. Isto tako sam vidio ljude koji izgledaju skockane glave do pete, na sve ono markirano, koji igraju sa 1.000, 2.000, 3.000 dolara i isto tako spavaju u autu koji je ispred kazina. I to njihov stil života. Prodaju se kao izlog, a u stvari nema ništa. Ukapiraš da nikakve veze nema, znači spoljni izgled, znači to apsolutno nema nikakve veze. Imao sam prilike kod nas u kazinima da čujem priču jedne naše poznate pevačice. Ja mislim da je nedavno preminula i mnogo tviceva sam čuo od nje. I kao osoba ona je laf, ali na takav rečnik ima da ja mislim da mnogo muškaraca može da se postidi i da se začudi odakle to. Ima izuzetno interesantnih osoba koje mogu da se sretnu. Jedan naš glumac, isto vrlo poznat, više po pozorištima, je dolazio prilično pijen u kazino stalno. Znači, njegovo stanje je bilo od pripit pa do mortus pijen kad završava igru. Međutim, jednog dana mu je došla supruga. Oni su živjeli negde blizu kazina. Supruga došla u spavačici i bade mantilu. On kad je vidio suprugu, on se rastreznio u trenutku. Pre toga je devica išao, znači, krivudivim putem, a posle toga otišao pravo na kasu. I nismo ga vidjeli posle toga na mesec dana, ali u svakom slučaju bilo je zabavno da se gleda kako se čovjek rastrezni tako brzo.
Da li kockarnica voli više ljude koji piju ili koji ne piju?
Mesta gde sam ja radio ne voli ljude koji su pijeni, pošto su to samo problemi.
Ali oni troše novac?
Pa nije ideja da ostavi sav novac tamo i da ne zna šta je uradio i da dođe sutradan da mi pita šta je bilo s novcem. Ideja je da se zabavi i da bude svestan do kraja svoje igre. A čim je neko pijen, on ne zna šta radi. Tako da to nije to. I ideja svih kazina gde sam radio, i pošto sam bio u menadžmentu mnogim kazinima, nije da ih oderemo, kako to može da se kaže, nego da im pružimo zabavu i da se osjećaju kao kod sebe u kući. Kazino koje je dobro organizovano, njemu je bitno da ima mnogo gostiju i da stalno ima gostiju. I od tog protoka ljudi i novca uvek ostane nešto za kazino.
Nerade, koliko je neko na tvoje oči najviše novca izgubio i kako se ponašao, a koliki je bio najveći dobitak i opet kako se taj dobitnik ponašao?
Najviše novca koje je neko izgubio, to sam video u Beogradu, u Rusiji, i to je bilo u Rusiji 150.000 za bukvalno 15 minuta.
Čega, dolara?
Dolara, da. A u Beogradu, pa u toku 10 dana čovjek je izgubio 1.000.000 maraka. Koliko to bilo dnevno, ja ne znam, ali izgubio 1.000.000 maraka za 10 dana. Ja mislim da je dnevno bilo čak i do 200.000 dolaza.
Je to neki čovjek koga bi prepoznali na ulici?
Pa prepoznali bi ga ko kocka. Vrlo je poznat u kockarskim krugovima. Do toga da kažu da sve gazde u kazinu u Beogradu bi trebali da stave njegovu sliku u kazinu koliko je pare izgubio. I jeste izgubio mnogo pare.
A iz kog biznisa, iz kog posla dolazi taj novac tako lako potrošen?
Ne bih znao da vam kažem. Sam lako zarađen novac se lako troši. Tako da, verovatno iz nekog biznisa gde se lako zarađuje novac.
Pa je li nestao negde iz kazina, je se povukao ili je...
Ne, još uvijek je tu, ali ja mislim da već više ne igra, pošto niti ima mnogo kazina u Beogradu, a i on ima dovoljno godina sada.
Kako je izgledao najveći i koliki je bio najveći dobitak?
Najveći dobitak, pa negde oko 250.000 dolara smo isplatili u Jermeni jednom prilikom. To je bio neki prijatelj gazde koji je zaradio taj novac, mislim zaradio, dobio. I već sutra je došao izgubio te pare.
Na kojoj igri je dobio taj novac?
Na ruletu. U principu rulet je igra gde može da se vrti najviše para. Zavisno se od minimuma i maksimuma. Znači, konkretno bilo 1.000 dolara na broj. A to znači bilo koliko igra, zna da je to mnogo para. Znači, ako se stavi 1.000 dolara na broj, može mnogo da se zaradi. Isto tako može mnogo da se izgubi. Isto tako ovo što je bilo u Ukrajini, što sam rekao, znači 150.000, to su bilo bukvalno 3 udarca na ruletu i s 3 puta čovjek izgubio po 50.000, 150. Vrlo brzo, 5 do 10 minuta. Koliko treba 3 puta da se baci kuglica na ruletu.
Da li postoje neke nove igre koje, eto, ne znamo, ako nismo bili zadnjih 10 godina u kazinu?
Relativno novo je Texas Hold'em Poker. To je igra koja je ranije postojala, ali je popularizovana, znači izuzetno, tako da nema kazina, recimo, u Americi koji nema poker klub, ozbiljni kazin. To je trenutno, mislim, najpopularnija novija igra sa kartama, koja se bazira na pokeru sa nekim izmenama. Interesantna igra, naravno.
Koliko posmatraš ljude kada igraju tu igru ili pokeru, uopšte on je zanimljivije za posmatrača nego rulet?
Pa zavisi, u principu, ako su neke veće pare u pitanju, nije poželjno da se baš mnogo gleda u lice igrača i šta radi, pošto ljute se. Znači, tako da iz daleka može da se gleda, znači, i može da se mnogo toga mimikom lica i pokretom ruku može da se provoli šta se dešava, ali u svakom slučaju ko cijeni gosta i ko ima kazino ne da bi oteo pare, nego da bi pružio uslugu, uglavnom to ne radi. Ne gleda, znači, gostima u oči i lica da gleda šta se dešava.
Znamo da ima normalno blefa u kockanju kada igri ljudi među sebe, a kada se igra protiv krupije, tako protiv kockarnice, koliko to ima blefa?
Kada čovjek igra poker, pa igraju često i bez kombinacije i očekuje da krupije neće imati kombinaciju, će da bude plaćen samo taj minimalni iznos za deljenje karata. Tako da, skoro svi blefaju, tako da niko ne voli da uzima kartu da ih baca. Tako da, to je vrlo česta pojava.
Je li ti moraš da blefiraš? Je li ima mesta za tebe?
Ne, znači napravljeno tako da krupije mora da radi svoj posao po pravilima i pravila su izričita i vrlo jasna, tako da na mnogim stolovima i pišu pravila, tako da i igrači znaju i krupije znaju šta treba da se radi. I u principu to je dobro, pošto ja nisam tamo da se kockam, ja sam tamo da radim. We'll be right back.
was passing by a pawn shop in an older part of town. Something caught my eye, and I stopped and turned around. I stepped inside, and there I spied in the middle of it all was a beat-up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down. He put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Tune it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming. And then my fingers turned to lightning. Man, I never heard it come. It was like I always knew. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth. So I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up and said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck. There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.
Znaš li, Nenade, da kada ćeš biti u Meksiku?
Pa iskreno, ne znam. Znači, već mi je dosadilo, tako da i volio bi da se prebacim u neke pitomije krajeve, tako da vidjet ćemo. Nadam se što pre to bolje.
Što znači da tamo nije pitomo?
Naravno da nije. Nije ni pitomo, a i daleko izuzetno. Tako da ovdje imam porodicu i sve i volim da dođem kući.
Da li mnogo da definišeš pravo kockara, dobro kockara? Onaj koji zna da blefira, koji zna da uzme pare, koji zna da ne ide kad ne treba dalje u kocku, koji dobija uvek. Postoje li takvi ljudi?
Pa nikad nisam sreo nekoga ko dobija uvek. I u principu ne znam šta je definicija pravog kockara. Ali definitivno, ko se kocka svaki dan i ko se kocka mnogo, ne verujem da može da živi od toga. Znači, ja sam čuo raznorazne priče da ljudi na turnirima uzimaju pare, da su to profesionalci koji ne mogu da izgube. Ne verujem u to, nijednog nisam upoznao, niti znam nekoga ko živi od novca. Samo sam čuo. I konkretno, znači, za svo vrijeme dok ja radim, nisam imao prilike da vidim nekoga ko je uživao u novcu. Čak imao sam prilike da budem prisutan, znači za stolom igrač koji je igrao kod nas u kazinu Beogradu, a jedno 5-6 godina. Znači za svo to vrijeme da kažem da nije izgubio mnogo. I da jedno 2-3 godine svaki dan dobio neki novac, 50-100 maraka. Ali znači bukvalno posebno 2-3 godine izgubio sve to 100%. Tako da ja nisam mogao da verujem da je on izgubio za jednu noć skoro 100.000 maraka. malo manje. Tokom godina uzimam svaki dan po 50-100 maraka i onda izgubio bukvalno sve što je zaradio i više od toga i na kraju se vratio da igra svoju sitnu igru gde se zarađuje pomalo. On ima veliku samokontrolu i ima neke šeme, znači to je duga igra, ali u svakom slučaju i to ne pomaže. Znači, kad nema sreće, nema dobre kocke.
I sa ovako što si rekao, čini se kao da je on zapravo želeo da izgubi taj novac, da bi se vratio ovom malom dnevnom dobitku.
Nije. On je bio toliko ubeđen da on ne može da izgubi i pričao to po celom kazinu, znači svima objašnjavao kako on dnevno zarađuje toliko i toliko i u principu izgledalo je stvarno tako. I mnogi igrači su verovali, znači, da je on čudo čoveka i mi koji smo radili, znači, mislili smo da on ne može da izgubi. Međutim, posle svega toga, ja mislim da se i on probudio i da je svima bilo mnogo jasnije da od toga ne može se živjeti.
Pominješ turnire, o kakvim turnirima reč?
Pa to su uglavnom turniri u pokeru, tako da svi poker klubovi bez turnira praktično ne mogu da žive. Da bi skupili igrače i da bi imali neku živu igru, u principu mora da se organizuje turnir. Sva kazina koja imaju poker klubove imaju mesečnu bar par turnira.
Jer čovjek mora da bude prisutan uživo na turniru ili može preko online da bude?
Pa, verovatno sad može online. Znači, mnogo toga. Znači, ali ranije, generalno, znači, nije bilo gušta od turnira ako to nije uživo. Tako da to se skupi po 100-150 ljudi na turniru i bude interesant u principu i za dobar novac. Tako da bude neka osnovna uloga koju daje kazino i plaća se ulaz na turnir. Tako da skupi se solidna suma.
Ti radiš sada u kazinu gde nema žive igre, dokle nema pokera, nema ruleta. Koliko će internet i nova tehnologija da potpuno uguši kocku, onu kako je mi zamišljamo, pa, na stari način?
Sve zavisi od klijenata. Pravi igrač i neko ko dobije adrenalin od kocke, ko voli da ide u kazino, nikad neće prestati ide u kazino. A omladina koja u principu nikad nije osetila draž kazina, koja nikad nije čula kako se vrti kuglica, kako se dele karte, njima je sve jedno. Ali znači pravi igrač nikad neće da igra sigurno na internetu i nikad neće igrati za veliki novac, za neke sitne pare.
A da li će to biti dovoljan broj ljudi da bi uopšte neko ima interes da drži kazina sa takvim igrom?
Pa iskreno kažem, u budućnosti je veliko pitanje koliko će da opstanu kazina sa živom igrom i možda će opstati samo u nekim velikim turističkim mestima, ne znam, kao Vegas ili tako nešto. Pa sve se menja, sve sad na telefonu, sve na računaru, tako da ja mislim da će omladina da progura da to bude sve online.
Kad bi video sina svog da se kocka jednog dana, šta bi mu rekao?
Pa ništa, samo bih ga povedao mu pokažem šta sam sve kupio od para koje sam zaradio radeći u kazinu i te sam pare zaradio zato što je neko drugi izgubio. Ništa više. Pogleda i nek razmišlja šta će zaraditi.
U Meksiku sada živiš u jednom malom gradu, ali nijedan grad u Meksiku nije dovoljno mali da je bio opasan. Ima droge?
Naravno da ima. U Meksiku nema mesta bez droge. Samo je pitanje u kojoj količini, da li se tamo pravi, ili se samo prevozi, da li se samo prode, ceo Meksiko je organizovan preko toga. Naravno da imaju turističkih mesta, ali u svakom slučaju da ima turista, ima i potrebe za drogu. Nema mesta bez droge, sigurno.
Kako izgleda zid koji je Trump podigao?
Pa nije ga podigao svud, podigao je kod većih gradova. Konkretno ima jedna velika pustinja između grada San Luis Colorado i Mexicali. Ja mislim da to ima nekih sigurno 150 km gde nema zida uopšte. Tako da tu je zid visine pola metra, ali je sve okolo pustinje, ko voli neki izlog. Zid postoji samo kod Tijuane i kod većih gradova. Na nekim mestima ih i puštaju da prelaze. Tako sve zavisi šta im treba. Kad im treba radna snaga i kad im treba neko ko će da radi, znači za manje pare, oni puštaju da provoze, bukvalno zatvaraju oči. Tako da provoze vodom, preskaču preko ograde, prave tunele. Kad im treba da ih hvataju ili da ih pokažu da su ih uhvatili, naravno da imaju to. Bušnja je granica na sve strane. Samo znači pitanje je koliko hoće da ih uhvati, ništa više.
U Meksiku u kazinu su najčešće žene. Otkud to?
Znači, stvarno ne znam šta da kažem. Ja sam iznenađen. Znači, prvi utisak kada sam došao da pogledam kakva su kazina tamo, sam zatekao kazinu koji ima 400 aparata, koji je bio prepun ljudi. Znači, ljudi su sedeli na podu, igrali su tombolu, na aparatima, svi su aparati bili puni i od toga ja mislim da je bilo pa više od 60% žena i zaboljali su se, tako da ne znam. U ovom mestu one malo i konkretno nema mnogo zabave. Za ljude koji 50-60 godina na više, kazino je super zabava. Može zbog toga. Vole da igraju bingo, živ bingo, vole da igraju neke njihove meksikanske lutrije ili meksičke lutrije, kako se tačno kaže, i toga ima na aparatima, tako da dolaze da igraju. Vole da pojedu. Tako da imamo dobru klopu u kazinu, velike porcije i u principu to je isto još jedan od razloga. Ja mislim da su Meksikanci vjerojatno najdeblji ljudi koji sam imao prilike da vidim. I vole da pojedu mnogo i glavna klopa je između 10 i 12 uveče.
Šta si ti najviše zavolio u Meksiku?
Hrana mi je dobra. To je nešto što, znači, nigde nisi imao problema sa hranom. Ljudi su dobri. Uvijek mogu da se nađu ljudi s kojima može da se popriča, da se zabavi, da se popije nešto. A, ima lepe devojke ovdje gde živim. Ženski svet je prilično simpatičan. To je sever Meksika i razlikuje se iskreno. Znači, Mexico City i okolina, pa svi su nekako malo zdepasti i nisu baš tako simpatični. Što se više ide na sever, to je mešano bilo sa Evropljanima, sa Nemcima, sa Francuzima, sa Špancima, sa Amerikancima i drugačiji su. Znači, to su već više neke severno-indijska plemena koje su simpatičnije, višli su, mešani su sa drugim ljudima i izglede mnogo lepo. Vruće je strašno. Imao sam želju da živim na mestu gde tokom cele godine vruće, da mogu da se šetam u šorci i u majici. Međutim, i to me dosadilo. Posle neke dve godine sam počeo da sanjam kako se šetam po snegu, kako škripi sneg, verovali li ne. A u stvari sam spavao pod klimatom.
Oženio si Meksikanku?
Nisam još uvijek. Imam devojčicu Meksikanku, a vidjet ćemo za ženu šta će da bude.
Pa da li ti poželim tako nešto?
Ne znam.
Mnogo je lepa.
Ne mora da znači da sve koje su lepe da treba da se ženi. Za sad mi je dobro i osjećam se super i neka potreba ćemo da vidimo.
Hvala ti, Nenade, puno. Još mnogo uspešnih dana i noći u kazinu i svakako želje da se što pre vratiš u svoju domovinu.
Hvala na željama. Pa nadam se da ćemo se sresti uskoro i da ću biti na nekom drugom mjestu. Hvala vam puno. Sometimes I lose my way. I forget the words you say. Been having trouble with myself. Yes, I am in pretty bad health. That don't bother me. I tell you that's a fact. It's easy to keep track. Now that I've been there. Of mine, so they can say they had a peace of mind. They must think I'm asleep, but I ain't taking a nap. It's easy to keep track now that I've been there and back.
Slušali ste Dionis, malo priča o tome kako se živi u kazinu, kako radi krupija, što sve doživljava, a to nam je pričao Nenad Mrvić, a pored njega u ovom Dionisu sa vama su bili ton majstor Vlada Penđer, muziku bira Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati popodne, ostanite nam dobro i zdravo. T'was 11 past the hour, darkness in the air. Lay down on wildflowers. The moonlight didn't care. Give me your heart. I'll hold it with mine. So you can feel free, my love. Free for a while.
dance for me, darling, dance for me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm. You created yourself, but you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eye, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet. And dance for me, darling, dance for me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. And all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm. You created yourself, but you're not to blame. You're not to blame. You're not to blame.